Kino? Zinu,
pie lielākā kinoteātra Rīgā, blakus Centrāla tirgum, vēl pirms 10 gadiem bija bieži jāstāv rindā pēc biļetēm, un nereti pirmizrāžu dienās bija grūti atrast brīvu vietu. Tomēr plašais televīzijas piedāvājums un straumēšanas vietņu popularitāte iešanu uz kino ļaudīm padarījusi retāku. Līdz pandēmija kinoteātrus aizvēra ciet pavisam. Tagad, kad Covid ierobežojumi ir atcelti, cilvēki tikai palēnām atgriežas pie tradīcijas iet randiņos un filmus uz platekrāna skatīties ar popkorna tūti rokās.
Vai jūs bieži apmeklējat kinoteātri?
Varētu teikt, ka bieži, jā. It sevišķi droši vien pirms Covid laika, biežāk nedēļas nogalēs. Tajā brīdī, kad nevarēja iet uz kinoteātri, vienkārši skatījos daudz vairāk saturu internetā dažādos formātos, bet patiesībā man pietrūk iespējas aiziet uz kino.
Pēdējos 2 gados pilnīgi noteikti nē.
Bet pirms pandēmijas?
Pirms pandēmijas, jā, protams. Vienkārši vēl neesmu atsākusi iet uz kino.
Diemžēl ļoti reti. Izmantojam YouTube, jā, un skatāmies visu, ko gribas. Laiks ļoti sapresējas un paliek maz laika, lai vispār kaut kur ietu un kaut ko tā kā derītu un izklēdētos. Darbs, mājas, viss.
Cilvēku paradumu maiņu apstiprina arī Fórum Cinemas programmas vadītāja Elīna Liberta.
Tās traumēšanas platformas atņēma tajā brīdī, kad sākās pandēmija un kad kinotās bija spiest aizvērties. Un domāju, ka tajā brīdī grušiem vispār pārzada kaut kādā auditorija, ka grušiem kinotās tās tiesā atgriezīsies. Vai arī, ja viņi atgriezīsies, tad viņi nenāks kinotā tik bieži. Tā ir kaut kāda daļa, kas ir pazudusi. Un, protams, arī pandēmija ir ietekmējis cilvēku maciņu un arī tagadējais notiekošais ar visu inflāciju, ar visu to, ka visi resursi pieaugs un arī mēs būsim kaut kādā ziņā spiesti palielināt cenas. Tas arī cilvēkam budžets ir tāds, kāds viņš ir, un viņš varbūt izklādē nebūs spējis veltīt tik daudz savu ienākumu.
Nacionālā kinocentra statistikas dati liecina, ka pēdējos gados kino apmeklējums krities dramatiski. Ja 2019. Gadā Latvijā kinoteātriem kopumā bija 4,1 miljonus apmeklējumi, tad sākoties pandēmijai tas saruka par 3 reizēm, bet 2021. Gadā sasniedza vien 1,3 miljonu apmeklējumu. Citiem vārdiem sakot, viens Latvijas iedzīvotājs gadā knapi noskatās vienu filmu kinoteātrī. Uz straujiem rezultātiem šobrīd neļauj cerēt cilvēku piesardzība. Skatītāji ļoti rūpīgi izvērtē, kur un kāpēc viņiem iet, uzskata kino kritiķe un Splendid Palace mākslinieciskā vadītāja Daira Āboliņa. Un tas atsaucas arī uz vietējo kino industriju. Neskatoties uz to, ka pašu mājās ražotās filmas konkurē ar Eiropā un citviet pasaulē veidotajām filmām, pandēmija radījusi sīvu cīņu arī savā starpā.
Šobrīd ir ļoti liels skaits neizrādīto filmu pandēmijas laikā. Līdz ar to šīs filmas ir grūtāk pozicionēt kā atsevišķu notikumu. Nu, piemēram, aprīlī kinoteātrī Splendid Palace ir notikušas 5 pirmizrādes latviešu filmām. Iepriekš mūsu pieredze rādīja, ka jau 2 pirmizrādes nacionālām filmām kinoteātrī mēnešu laikā ir daudz, jo tas aizēno vienu otru cilvēki. Protams, dinamiski seko notikumiem arī kultūrā, bet tomēr informācija ir par blīvu un arī piedāvājums ir par blīvu. Līdz ar to savā veidā ir situācija, kura nekad nav piedzīvot Latvijā. Nacionālās filmas konkurē savā starpā, tie latviešu filmu konkurē par vietu skatītāju sirdī un kinoteātra zālē ar citu latviešu filmu.
Lai gan cilvēki apmeklē kino, tomēr mainīt savus pandēmijas laikā radušos paradumus būs grūti. Stāsta Nacionālā kinocentra vadītāja un kino zinātniece Dita Rietuma.
Pasaule ir pārpildīta ar audiovizuāliem produktiem un informatīvo plūsmu. Vēl mēs esam kara situācijā. Būtībā ir tā vide un laiks, kurā ir katrai filmai jācīnās par skatītāju uzmanību, ir ārkārtīgi sarežģīta. Nenoliedzami. Covid un ilgstošie ierobežojumi ir arī izmainījuši skatīšanās paradumus. Jūs un es un citi sēž mājās un kinoteātri ir slēgti, nu, ko cilvēks dara? Nu, cilvēks meklē audiovizuālo saturu tiešsaistes platformās. Nu, un pamazām, ja divus gadus dzīvo ar tiešsaistes platformām, tad, nu, tā ir ļoti liela motivācija, lai mainīt tos te pēdējo gadu radītos ieradumus un dotos atkal no jauna uz kino, bet cilvēki dodās uz kinoteātriem un cilvēki skatās filmas, protams, netik intensīvi, kā tas bija pirms pandēmijas.
Kinoteātriem visā pasaulē lielāko izaicinājumu šobrīd rada straumēšanas vietnes, kas liek domāt jaunus veidus, kā padarīt kinoteātra apmeklējumu īpašāku un baudāmāku. Piemēram, kādā Šveices kinoteātri ierasto krēslu vietā ir divvietīgās gultas, bet vairākos mūsu pašu kinoteātros ir iespēja arī filmas laikā baudīt vakariņas. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas Rādio.